Hele, to je super, že jako jsme na liště.
To už jako je ta přednáška?
No, já bych jako, no, vzhledem k tomu, že přednáška oficiálně začala před 18 minutami, tak
si jo.
Tak.
Ne, já tak už usnu, to je blbý.
Já vám jenom chci, dobře, tak jsme tři.
Co kamera? Jo, už běží.
Jo, no, to stejně to bude k ničemu zemknout, že to bude question and answer session, jako. Ale dobře, je to podobně inteligentní jako streamovat potápění. Streamovat závod potápění jako z hladiny, že jo. Takže já nějakou dobu už jako dělám elektroniku, jednak jako hobby a poslední dobou už jako trošku komerčně nějaké jako zařízení navrhuju. A myslel jsem si, že by bylo dobré ukázat nebo říct si něco o tom, jak vůbec s elektronikou začít. Na druhou stranu já nevím, jestli třeba už taky něco jako neděláte, já nechci tady urážet jako, že budu vysvětlovat, co je to breadboard, když jako už tady toho třeba víte víc než já, že jo?
Takže to je ta s těma dírama, že jo?
Takže mi tak zkuste jako říct, může to říct každý, z toho, kolik nás tady je, co tak jako, jestli už máte nějaké zkušenosti jako s hardwarem, s elektronikou a podobně.
Jakože jediný co, tak mi to nikdy nefunguje. A nevím, debugger.
Já mám třeba Arduino, nikdy jsem si s ním pořádně nehrál, protože jsem ho dostal strašně dávno a nikdy jsem nepřišel na to, co s ním udělat. Jako Arduino hezký, můžu to naprogramovat, tak aplikát umím. A co s tím, no? To jsem nikdy nepřišel.
Jo.
Ale tak teď bych si chtěl něco udělat, nějaký blikající LED pásky.
Jinak ještě lepší bude, když jako tu přednášku vůbec jako řídit tím směrem přednášku. Prostě seminář řídit tím směrem, kterým jako chcete popovídat, že jo, třeba. Tak protože já by, jako, když třeba začnu tím, že budu říkat, jako, jak to jako úplně začít a tak, a všichni třeba to budete vědět, tak se nebudete prostě říct, že next. Takže dneska já si myslím, že když by člověk chtěl tak obecně začít s elektronikou, tak první motivace. Já vidím jako softwaráře, který jsou třeba strašný jako opravdu dobrý experti jako na nějaký software a podobně, a pak přijde třeba potřeba debugovat nějaký zařízení a připojit němu seriák TTL-kovej. A teďkonc jako už je problém jako vůbec udělat jako level conversion na seriáku a podobně. Víte třeba, jak se liší LS232 od TTL-kovýho seriáku? Super. Takže seriák je takovej dost jakoby, tím seriák myslím obecně jakoby, no, jak to říct. Tam je trošku i zmatek jako v pojmech, že jo. Existuje něco, čemu se říká OART. A pak existuje standard, kterým se říká LS232. Teď mi možná jako lidi řeknou, že to terminologicky mám trošku blbě nebo tak, ale obecně jde o to, že máte nějaký dráty. Jeden drát je TX, jeden drát je RX, a jeden drát je společná země, přičemž druhé zařízení má ty stejné dráty, nebo piny, nebo prostě konektory. Propojí se, ano, propojí se to takhle. A teďkonc jakoby tímhle směrem dečou data, že to je jako transmit a RX jako receive. A interně to funguje tak, že na těch to zařízení, které dělá TXL, jsou to vlastně jako dva nezávislé směry. Když vám stačí jednosměrná komunikace, klidně můžete zapojit jenom jeden ten drát. To zařízení, který dělá TXL, tak trvale drží vysoký napětí, nebo drží jakoby logickou jedničku. Jo, tohle je jakoby logická úroveň a tohle je čas. A v okamžiku, kdy chce odvysílat byte, tak to tak udělá sestupnou hranu, tím se jako ten čas odstartuje a potom dělá buď jedničky nebo nuly a potom, když jako přenos skončí, tak zase drží to nahoře. A tadyhle ten interval od té sestupné hrany se rozdělí na 8 kousků, nech je jich 8. A takhle se přinesl byte. A teďkonc, že jo, jaký můžou nastat problémy, tak první problém je v tom, jak je definovaná tahle úroveň a tahle úroveň. Z historických důvodů se používalo RS-232, to znáte z počítačů jako takový ten konektor, který vypadá takhle. Má tady ještě takhle dva šroubky. A tam je problém v tom, že když si nakreslíme jakoby napětí na tom drátu, tak logická jednička je plus 12, logická nula je plus 12 voltů, ještě je to opačně z nějakého divného důvodu. A logická jednička je minus 12 voltů. Takže když prostě chcete, když třeba tam jde jako 101, tak tam uvidíte něco takového. No a teďkonc jakoby problém je v tom, že dneska už jako počítače se nenapájejí různě jako symetrickými napájeními minus 12 plus 12. Všichni máte buď nějaký jako notebook, kde je jedna baterka a dělá se z toho třeba 5. Nebo máte nějaký jedna čip, který používá 5 V nebo 3,3 V. Ať už je to nějaký Arduino nebo Raspberry nebo jakýkoliv ARM embedded prostě. A takže nemůžete připojit jako z počítače rovnou jako seriál do té vaší desky. Nemůžete připojit jako to přímo do té desky, že jo? Protože když to zařízení bude posílat data do počítače, tak si nebudou rozumět, protože to zařízení tam pošle nějaký takovýhle signál. Přičemž tady to je plus 5, tady ta úroveň. A počítač to pravděpodobně jako nedokáže dekodovat a nevidíte nic. A horší, když připojíte ten opačný drát, tak to zařízení jako nečeká, že tam bude plus 12 a minus 12 a pravděpodobně jako skoří. Takže existuje kouzelný obvod, který se jmenuje Max 2, 3, 2, 3, podle mě. Možná tady ta trojka tady není. Asi možná spíš jenom takhle. A to je prostě integrovaný obvod, který má nějaký napájení, většinou 5V, nějakou zem. A pak má prostě stranu, na které je ten 12V interface a stranu, na které je 5V interface. A tady má prostě TX-RX, a vy to prostě propojíte přes něj jako přes takovou proxy a on interně dělá posun těch úrovní, že když tam vidí plus 12, tak tam dá 0, když tam vidí minus 12, tak tam dá plus 5 tímhle směrem a zase opačným směrem, když tam vidí 0, tak tam drží plus 12 a když tam vidí plus 5, tak tam drží minus 12. Takže tak jakoby to. No a když si koupíte jakoby takový ten USB stereový převodník, tak tam většinou, a má to tenhle pin, jakoby tenhle konektor, tak to většinou interně funguje tak, že tam je nějaký převodník z USBčka na UART, protože USBčko je jako 5V a všichni chtějí UART většinou na to vyrábět a zatím je tady ten Max 232, který z toho dělá to plus 12, minus 12. Obecně jak takovou věc debugovat, když máte nějakou komunikaci, že jo, nakreslil jsem tady, že třeba někde na nějakém drátu, tady už třeba nakreslím napětí, máte nějaký signál, nebo si myslíte, že tam máte nějaký signál a nefunguje vám to.
Jo, ahoj.
Ahoj.
Trošku tak.
Tak obecně máte libovolný takovýhle digitální protokol, že když si programujete ty jednočipy, tak všecké buď UART, což je tohle, nebo I2Cčko, což je tohle, ale hodiny to má externě. Jo, tady to má jako nevýhodu, že v okamžiku sestupní hrany se startují nějaký hodiny a potom prostě každý předdefinovaný čas, který je definovaný tím nastavením toho baud rateu, třeba 9600x za vteřinu, se jako sampluje bit. A teď je problém, když to zařízení třeba je pomalejší, nebo naopak rychlejší, nebo nemá přesný hodiny. a ujede vám to.
A potom jako to typicky dopadne tak, že jako přečtete nějaký nesmysl.
A když to je nějaký rozumnej sniffer?
Ano, to právě, tam se právě teď chci dostat. Existuje, takže potřebujete věc, potřebujete jakoby osciloskop, nebo aspoň logický analyzér. Osciloskop je v klasickém provedení prostě televize, do které přivedete signál a on vám zvolíte si, jak dlouhý má být, jak rychlý má být ten jakoby horizontální posun a jak vysoká má být ta jednotka a on vám ho prostě nakreslí. To je jako dobré, že je to tím, jakoby vidíte, buď pokud je ten osciloskop analogový, tak vidíte jakoby přímo úroveň toho signálu, nebo když je interně digitální, tak on to nasampluje nějakým AD převodníkem a potom to ukáže na displeji. A vidíte tam jako opravdu, že tady je 5 V, tady je 5,2 V, tady je 0,3 V. Problém je v tom, že osciloskopy, i ty jako nejlevnější, které už aspoň za něco trošku stojí, jsou jako řádově 1000 Kč. Takže já třeba doma osciloskop nemám. A taková jako, jo, a ještě teda problém je v tom, že osciloskop má jako jeden nebo dva kanály typicky. A když máte nějakou sběrnici, kde třeba je, třeba u toho seriáku je RX a TX, tak to se ještě jako dvěma kanálama samozřejmě snifovat dá. Když máte něco, kde je RX, TX a ještě jsou tam hodiny a ještě jsou tam nějaký třeba řídící signály, tak to už osciloskopem dvoukanálovým jako nejde, že jo. Můžete to zkusit jakoby tu situaci vyvolat a pak ji vyvolat znova a znova a znova a vždycky si jako podívat na jeden ten kanál a porovnat je, ale to taky někdy nemusí, když se to třeba chová divně nedeterministicky nebo tak. Takže logický analyzátor je zařízení, který má vstup třeba 8 drátů a výstup je v dnešním případě nějaký USBčko typicky. A to zařízení dělá to, že v každém hodinovém cyklu vyhodnotí logickou úroveň těch všech vstupů a pošle to do USBčka. A to je, na tom je nejlepší to, že asi před 2 rokama udělali čínští kopírovači klon známého logického analyzátoru firmy Salae, který má vstup 8 bitů a samplovací frekvenci 24 MHz, což je jako docela dost. No, v podstatě to stačí na veškeré jako nízkofrekvenční věci, které jako pravděpodobně budete dělat. A prodávají to za $8 na eBay. Je to taková malinká krabička, v tom je mikroprocesor, je to nějaká 8051. Je tam krystal, který je na 48 MHz a ta 8051 dělá to, že vždycky v jednom tiku přečte ten vstupní port a v druhém tiku ten byte vyklopí do USBčka. A vám prostě potom po USBčku tečou byty a v každém tom byte je prostě nastavený 0 a 1 tak, jak zrovna v ten okamžik byly 0 a 1 na těch vstupních pinách. Velice doporučuji, ušetří to prostě strašně moc problémů, když se můžete takhle na nějakou zběrnici podívat.
Takže to je vlastně jako normálně stejně jako ten osciloskop, ne? Akorát, že to...
No ne, tohle jakoby ukazuje na každém vstupu jenom 0 nebo 1. Osciloskop ti ukáže,
jo, aha,
takže to má natvrdo vevnitř nějaký práh, že třeba pod 2,5 V to považuje za 0, nad 2,5 V to považuje za 1 a na osciloskopu je výhoda, když máte nějakou sběrnici, jakoby třeba po nějakém delším drátě nebo na plošném spoji po nějaký delší cestičce, a pošlete tam nějaký silný signál, nějaký rychlej signál a ten plošňák třeba není úplně dobře navržený nebo tak, tak se vám jako stane, že prostě ten signál bude nějakým způsobem deformovaný. A na tom logickém analyzátoru vidíte prostě jenom přesně ty sample, jestli tam je nula nebo jednička. A pokud lovíte nějaký problém, že vám to občas přestane fungovat a nebo vám přijdou ty data poškozený, tak to může být způsobený třeba tím, že v ten kritický okamžik to prostě tam je nějaký šum a dojede toho trošku později nebo tak a to tím logickým analyzátorem jako neuvidíte obecně tu kvalitu toho signálu.
Ale není problém, že taky když jako by se takhle napíchnu na nějakou vizíči.
Jo, ano, trošku ji jako by tím zatěžuješ a taky to ještě můžeš zhoršit na tu situaci.
A něco jako byl ten Max 232, něco jako proxy. Podobně.
Jo, no tak on ten analyzer jako by tam to jako ovlivníš jenom tím, že k tomu analyzéru ti prostě vede 20 cm kablík. Jako s ním nic nenaděláš. Jakoby ten vstup toho analyzéru má jakoby téměř nekonečný odpor, takže jakoby sám to neovlivňuje. Ale ten samotný kablík může mít nějakou kapacitu a na těch 24 MHz už se to třeba může projevit.
A nevyrábí nějaký Číňan součástku, co by uměla číst jako analogové vstup, nebo jako...
Dlouze jsem hledal, nevyrábí. Je to jako špatné. Jo, ještě u toho logického analyzéru, ten logický analyzér Salae má jako takovou tu úžasnou taky vlastnost, že on umí ta data, prostě on je v reálném čase streamuje do počítače, prostě těch 24 MB za sekundu to prostě posílá potom USBčku z počítače, takže vy si můžete zapnout nahrávání, něco dělat, ono to nahrává celou dobu, máte prostě gigabajty a gigabajty operační paměti, takže můžete prostě nahrávat velmi dlouho. Ono to ještě dělá třeba i nějakou dlouhé kompresi. Takže když se na ty sběrnici nic nemění zrovna, tak se to uloží jako jeden byte a není, nebo pár bytů. Takže do paměti se vám toho vejde opravdu mnoho. A problém je v tom, že některý logický analyzátory, buď ty starší nebo ty rychlejší, třeba mají jenom nějakou malou integrovanou paměť a je tam prostě napsáno, náš analyzér umí chytnout 1 000 000 samplů. Takže vy musíte vymyslet nějaký, a většinou to má nějaký jako trigger, jako spoušť, že to začne samplovat, vyrobí to 1 000 000 samplů a pak to skončí, protože to může do paměť a pak si to musíte z toho analyzéru stáhnout. Takže musíte vymyslet, jakým způsobem ten okamžik jakoby zachytit. Tak, a to je právě problém u těch třeba i storage osciloskopů, což je něco podobného, ale jakože to je osciloskop, který má paměť a taky má paměť třeba na nějaký 10 000 samplů nebo 100 000 samplů. A to je právě to, co většinou lidi vyrábí, jako to, co se většinou prodává. Mně by se strašně líbilo, kdyby existovalo něco, co umí posílat ty samply analogový přímo do počítače a nemělo to žádnou jako vlastní omezenou paměť.
A ten klon Salae to teda přímo jako dumpuje?
Ten klon Salae to opravdu přímo dumpuje do USBčka, proto to má maximální frekvenci 24 MHz, protože z USBčka vyšťavíš tak jako 28 MB za vteřinu, tak se řeklo, že 24 je jako 20, že? A to je vždycky jako 1 byte ten sample, takže 24 MB za vteřinu je taková bezpečná rychlost, co ještě USBčko, USB 2 zvládne. Ještě tak třeba jakoby... co můžete potkat jako za protokoly, tak UART už jsme tady měli, to jsou prostě dva dráty, jedním směrem a druhým směrem a tam prostě se odstartuje ten přenos tím, že se tam udělá sestupná hrana a potom se pošle 8 bitů a nasampluje se to rovnoměrně podle toho, jaká je nastavená rychlost, tak takový je tady ten časový interval. Pak se používá I2C. To je, ten má dva dráty, SDA a SCK, data a clock. Začne to tak, že clock je prostě pravidelný obdélníkový signál a vždycky na sestupní hraně toho obdélníku se přečte hodnota, která je na lince SDA. Jo, takže to má výhodu to, že ten clock vám může jako třeba různě jako ujíždět a vždycky prostě platí, že v okamžiku, kdy tady je sestupná hrana, tak se na té lince SDA.
A to je jenom jednosměrný?
Ne, to je obousměrný a používá to, funguje to tak, že dokonce je to multiplexovaný a tohle je point to point.
prostě na, jakože na jedno TX můžete jako připojit víc RX, ale jako kdo by to dělal. Ale typicky je to, jako se to používá jakože TX, RX, prostě point to point drát. I20 vypadá tak. Že ta sběrnice jako taková je držena nějakýma odporama na jakoby logický jedničce a k tomu je připojená hromada zařízení, jedno zařízení, druhý zařízení a tak dále. A když chce nějaký zařízení vysílat, tak prostě začne stahovat ty datové a hodinové linky. Většinou se to dělá tak, že máte jako jednoho mástra, aby nedocházelo ke kolizím. Že máte jednoho mástra, který, a každý tady to zařízení má nějakou adresu. Ta je 8-bitová. Prostě nějaký číslo. A tady to třeba je master. A master a celé to teda komunikuje, tak funguje tak, že prostě to že může jako libovolné z těch zařízení může tu linku jakoby stáhnout do země a tím se tam udělá logická nula, vyfokně tam logická jednička. No a master třeba vyzve zařízení s adresou 0x7, vyžádá si od něj nějaký data a potom to zařízení s adresou 0x7 zase jako začne stahovat tu datovou linku a tím generuje ty data jakoby tímhle směrem. Kvůli tady těm odporům je to mírně fragilní, protože jakože to nemůže to jít moc rychle, případně to nemůže být moc jako na velké vzdálenosti, protože když to taháte nahoru jenom několika kiloohmovým odporem, tak to je jakoby relativně měkký a má tendenci se tam indukovat šum na tom. Takže tohle je určený spíš na propoje v rámci třeba jedné desky nebo v rámci jednoho zařízení.
Ale jak je to rychlejší porovnání?
Většinou se používají frekvence kolem 100 kHz. A u toho hortu se je nejvyšší běžně používána 115 200 baudů. Takže podobně. Tohle má trošičku větší režii, protože ten master musí toho slipa vyzvat. A ten, jako většinou se to používá pro nějaké datově nenáročné aplikace, typu teploměry, tlakoměry a podobně. Takže se tam vždycky pošle jako jeden byte třeba teplota nebo tak. A třetí taková věc, která se používá, je SPI-ko. Serial Peripheral Interface. A tam je těch... to má 4 piny. Volitelně víc těch tady těch posledních a protistrana a protistrana má desky 4. A multiplexuje se to tak, že všichni vysají. Tohle to je master out, slave in. Tohle je master in, slave out. Takže tady tečou data tímhle směrem a tohle jsou hodiny. A tohle je chip select, kterým zase ten master dokáže vyzvat nějaký zařízení, že teď se budu bavit s tebou. Takže všechny ty zařízení sdílejí datové linky a hodinové linky a když chci s někým komunikovat, tak stáhnu jeho chip select a tím se to zařízení aktivuje a pak se s ním podle sběrnice si můžu povídat a potom zase chip select dám nahoru a můžu stáhnout jako další chip select a zase si povídat s tím druhým zařízením. A tady to vypadá podobně, tak jak byste čekali, prostě v okamžiku, kdy je tady sestupná hrana, tak se nasamplují ty informace, které jsou tady a tady. A tohle je protokol, který mluví různý flash paměti a SD karty.
Nějak rychlý?
To se většinou provozuje i třeba na 2 MHz nebo tak. Protože tím, jak tam nejsou ty pull-upy, ale aktivně tou linkou, jakoby aktivně tu linku spínáš do jedničky i do nuly, tak si můžeš dovolit jako posílat tam větší proudy. A tudíž ty přechody jsou jako ostřejší a můžeš jít tam natlačit víc. No. Takové obecné bastlení, já nevím, jako vyráběli jste třeba plošný spoj někdy, nebo...
Jo,
tak úplně, jako, taková úplně první věc, kterou si můžete pořídit, když si chcete s něčím hrát a nechcete už jenom jako jednou do toho Arduino zapojovat do těch dírek ty součástky, tak je breadboard. Nebo víte, co je nepájí kontaktní pole.
Jo, to jo.
Dobře. Když vás omrzí breadboard, protože třeba z toho zařízení chcete vyrobit něco, co se někam dá jako nainstalovat. A breadboard, jak tam je na tomhle kupička drátků, má prostě problémy, že to časem přestane kontaktovat, nebo to někde něco vytrhne a podobně, nebo je to prostě velký dar. Tak si vyrobíte prostě plošný spoj. Nejdřív si to musíte něčím nakreslit, s tím, že já jsem kdysi dávno kreslil prostě na čtverečkovaný papír tuškou a fixem. Dneska se používají různý jako programy, že jo, na to. Pro jakoby svobodný softwary existují v podstatě dva. Jedna je GEDA. Ta má docela rozumný editor schémat a naprosto uchylný editor desek, který vypadá trochu jako malování ve Windows. Takže to nemá prostě žádné takové ty funkce, které by člověk jako toho chtěl. A pak ještě existuje KiCad, který má jako zase takový divný ovládání a já ho osobně neumím, protože mi přijde, že má strašně vysokou vstupní bariéru, než se člověk naučí, jak se, jako se tam vlastně má klikat, aby to jako fungovalo. A GEDA má výhodu v tom, že ten formát je striktně textový. Takže částečně ty chybějící funkce lze suplovat tím, že si tu desku jako píšete jako v Karlu nebo v AVK nebo v něčem a to, ale je to jako dost strašné. Komerčně se používá Eagle nebo Altium třeba. Eagle má nějakou licenci pro nekomerční použití zadarmo, ale jinak to stojí prostě strašnou pálku tady ty kedy.
A jsou schopný mi tyhle programy, řekněme, nasimulovat, co se bude tam pojď nějak udít?
Ne. Na simulaci existuje, jak se to jmenuje, Spice. Respektive Spice je nějak jako, jak by se to mělo dělat a pak je jakoby spousta implementací. Já se přiznám, že se simulacema nemám skoro žádné zkušenosti, ale klíčové slovíčko Spice a existuje více implementací a tam se to dá jako simulovat. No, a když si nakreslíte nějaký plošný spoj, tak buď z toho můžete vyrobit jakoby soubor formátu, který se jmenuje Gerber, což je nějaký vektorový formát, kde jsou popsány jednotlivé vrstvy toho plošního spoje, jak mají být nad sebou, a ten Gerber se dá třeba poslat do nějaký firmy, která vyrábí plošné spoje, a na vám z toho vyrobí plošný spoj. No, anebo si to můžete vytisknout na tiskárně a potom nějakým způsobem se to pokusit přenést na desku. Možností je víc, jo, budete určitě potřebovat laserovou tiskárnu. Na inkoustovce to jako fakt nejde. Možností, jak to přenést na plošný spoj, že jo. Já jako nevím, jestli víte, jak vypadá jako polotovar plošního spoje, že jo. Máte prostě nějaký nosný materiál, který většinou bývá 1,5 mm tlustý, to je nějaký skelná vata napuštěná epoxidem, nebo prostě taková pevná destička. A na tom je celá vrstva mědi. Ta je tlustá něco jako 70 mikron typicky. Jakože dost tenká. No a
teďkonc vy nějakým způsobem na tu vrstvu mědi potřebujete dostat lak, který bude tvořit ty cestičky, které chcete tam na to dostat, a potom to hodí do kyseliny a ta tu měď jako sežere, a tam, kde je ten lak, tak tam tu měď nesežere. A pak máte prostě desku, na který jsou jako ty měděné cestičky. Jedna možnost je vzít ten papír s tím tonerem a vzít žehličku a přitisknout to na tu desku a doufat. S tím, že jde tomu trošku pomoct, že se použije nějaký takový jako... myslím, že takový ty samolepící papíry ku podivu docela dobře fungují, takový ty barevný. Ale to mi nikdy nějak moc pořádně nefungovalo. A pak se dělá způsob, který teda používám já, že na tu desku nalepíte fotocitlivou folii. A ta fotocitlivá folie je defaultně jakoby měkká a není odolná vůči rozpouštědlům, jako třeba zásaditým rozpouštědlům, nebo prostě, když je rozpustná třeba v sodě na praní nebo v hydroxidu. A když se na tu folii posvítí, tak ona se vytvrdí a pak už není rozpustná. Takže já to dělám tak, že na tu desku nalepím tu samolepící fotocitlivou folii. Jasně, jak se to jmenuje. DuPont Photoresistive Film. Jako snad to najdete. Nebo mi napište, nebo tak. Vyrábí to DuPont a prodávají to v rolích po 2 metrech a jakoby přepočtu na plochu to vyjde docela levně. Jakože ta role, která je dlouhá 2 metry a široká jako A4, stojí asi 17 euro. A vydrží vám jako na věky. A takže vytisknu tam na laserový tiskárně, nalepím na tu desku tu folii, na to přiložím ten výtisk z té laserový tiskárny a potom se to osvítí. Osvítit se to dá buď pod jako silnou zářivkou, pokud možno, když má špatný luminofor, aby jako prosvěcovalo to UV záření skrz to. A pokud nemáte jako UV zářivku, tak se to dá osvítit na sluníčku. Normálně v poledne na přímém slunci, když je jasno. Výhoda té folie je, že ona, když se vytvrdí, tak současně je strašlivě sfialový. Ona defaultně je taková šedozelená, skoro bez nebo jako taková šedozelená divná barva. A když se vytvrdí, tak je fialová. Takže podle toho můžete odhadnout, jak dlouho to máte osvěcovat. No a pak se to hodí do sody na praní, ta neosvícená část se rozpustí a pak se to hodí buď do chloridu železitýho nebo do kyseliny chlorovodíkový. A
ty jsi říkal, že teda osvícená vydrží, ale když na to přiložím papír...
Ano, musíš jako předtím, než to vytisneš, invertovat barvy.
Jo. A ono tam, když je ten papír udělej, tak to nějak přes...
Jo, přes normální kancelářský, takový, přes normální kancelářský papír jsem to tak neskoušel, ale nejlepší je buď pauzák, nebo nějaká taková folie. Tohle už je možná až dost tlustý, ale nějaká taková folie, která je jako průhledná. Ještě se s tím dělají 2 triky. Jeden trik je, že teda kromě inverze barev to ještě zrcadlově otočíš, protože chceš, aby ten výtisk šel přiložit přímo na tu desku. Že jo, jakoby máš folii a na ní jako je ten toner. A když jako tu desku dáš sem, tak ty světelné paprsky mají jako jdou i takhle šikmo. A skrz tu folii jako tam dochází k difuzi světla a potom jako se to má tendenci osvětlit i tam, kde nemá. Takže to zrcadlově otočíš, ten obraz, a potom to přiložíš tím tonerem přímo na tu desku. A druhá věc, co se s tím dělá, některé tiskárny, které jsem viděl, když se podíváte na ten, třeba na nějakou černou tečku pod lupou, tak vidíte, že ty tonerový zrna, který to tam jako vyrobilo, nejsou spečený a jsou mezi nimi prostě průsvědný dírky. To taky nechcete, že? Takže se dělá to, že celý ten, že ten výtisk dáte do pár acetonu. To může být prostě, že na talíř si nalejete trošičku acetonu a přesto položíte ten papír, aby jako ty páry nemohly moc unikat. a necháte to pár minut. A oni ty, ten toner se jakoby naleptá tím acetonem a povrchovým napětím se ty věci prostě spojejí. S tím, že ty co byly dost daleko od sebe, se nespojí, takže jako potom ten, a když to vytisnete ty tisky, je to vidět, že když to vytisnete s tý tiskami a podíváte se proti světlu, tak je to takový jakoby jenom šedý, ta černá, a když to vydáte z toho acetonu, tak ta černá je opravdu černá.
Nešlo by to na to vysvítěš třeba promítačku?
Ty podle mě taky ne, jako ty podle mě neposlejí UVčko. Ty potřebuješ buď modrou, nebo fialovou, nebo nejlépe ultrafialovou.
My jsme promítačkou svítili na fotopolymer a to fungovalo.
Jo, já jsem to zkoušel na monitoru, protože u nás ty lidi koupili takový čtyřkáčkový monitory a to má jako úžasný rozlišení na výrobu plošných spojů, tak jsem zkoušel jakoby přiložit tu fotocitlivou folii na monitor a to vůbec jako nefungovalo. Mm-hmm. Jakože prostě nechal jsem to tam hodinu a vůbec jako nedošlo k žádným jako změnám.
Jo, aha.
Jo, a pájení, takže k pájení, co potřebujete k pájení, že kromě pájky?
No, tak nějaký čín.
Ne, potřebuješ ta vidlo. No. Jako, jakoby nejčastější chybu, kterou vidím prostě u začátečníků při pájení je, že tam nedávají skoro žádný tavidlo, nebo vůbec žádný tavidlo. Že jo, když prostě pájíš cín, tak on potom dělá takový hnusný hrudky, oxiduje a podobně. Tavidlo se typicky oxiduje jednodušeji než cín, takže když to plave v tavidlu, tak se oxiduje to tavidlo a odpařuje se to tavidlo a ten cín zůstává jako krásně čistý. Ano, já se přiznám, že používám téměř všude kalafunu. Kalafuna se dá vpustit v lihu, aby z toho bylo jako tekutý tavidlo. A potom se používají různý chemický flaxy, který jakoby... jako propájení malých součástek je to dobrý. Osobně, když pájím větší věci, tak to prostě pájím kalafunou. Někteří lidé mi za to nadávají, některý to zase přijde v pohodě. Jakože ta kalafuna má nepatrný, jako má drobný problém, bere do sebe vodu. To znamená, že když ji necháte na té desce, tak se časem stane mírně vodivou. Já už jsem takhle zažil problém, že jsem měl špatně připájený spoj, který nebyl propájený cínem, ale jenom tam byl kousíček kalafuny. A to zařízení jako docela fungovalo. A potom byl to nějaký přípravek na vyčítání flešky paralelní. A potom v těch datech začaly být jako divné chyby a zjistilo se, že ty chyby jsou na adresách, které jsou jako sudý. A já jsem zjistil, že to je kvůli tomu, že byl špatně připojený nejnižší byt adresový sběrnice. A když ta kalafuna byla vlhká, tak to jako vedlo. A naopak potom začala vysychat. A přestalo to víst a ten pin začal plavat ve vzduchu a začaly tam být náhodné jako náhodný adresový byty. Takže jakože kalafuna se dá vyčistit, kalafuna se dá, když si vezmete starý kartáček na zuby, namočíte ho do lihu a ušmrdáte to, tak se vyčistí. A stejně taky ostatní tavidla. Ty ostatní tavidla nevoděj, ale zase jsou lepkavý, takže se na to lepí prach.
Já jsem u někoho viděl, že používá nějaký jako větráky, aby to nedýchalo.
Jo, a to je jako, většina jich bývá jakoby netoxický. Mě třeba kalafuna dráždí, že mě potom jako škrábou záda, jakoby mám prostě svědění jako na zádech a tak. Ale to stačí jako vyloženě to nedýchat, jakoby přímo to, co se z toho jako odpařuje. Taky záleží, jak pájíš, že jo. Typicky by se mělo pájet tak, aby to pokud možno smrdilo co nejméně, protože když se ti to moc odpařuje, tak to znamená, že máš asi moc vysokou teplotu. No, a jinak já teda velké věci pájím trofpájkou a SMDčka a menší věci pájím mikropájkou. Asi znáte, ne, tyhle dva typy pájek. A co tak jako člověk může potkat, že jo, typická věc, jsou prostě fruhou součástky. ta vypadá tak, že, má, že je prostě ta součástka, z toho vedou nějaký nožičky. S tím většinou se začátečníkům radí, aby začínali, asi na nějaké ošahání, pájení, jak pájet a podobně se to může hodit. Když potom si ty desky vyrábíte sami, tak vás začne strašně štvát, že musíte neustále vrtat díry. Mě vrtání fakt nebaví a tady musíte jakoby pro každý součástí vrtat díry. A potom případně vás začne štvát, že když máte naopak tu desku už vyrobenou, tak to musíte vždycky prostrkávat skrz ty díry a vám to různě vypadá a podobně. No, pak jsou SMD součástky s nožičkama. To nakreslím třeba z vrchu. Třeba nějaký procesor. Čtvereček a z toho prostě vedou jako drátky. To je jako moje nejoblíbenější, protože to prostě pinzetou připlácnou na ty, tedy na té desce. Potom to chytím v jednom rohu a ve druhém rohu malinkou kapičkou cínu. Potom zkontroluji, že je to opravdu rovně. Jakože když to připájíte křivě, tak už se to pak dost blbě opravuje. Dokud to máte chycený jenom na dvou místech, tak jako jedna z nich můžete vždycky odpájet a posunout to. A potom dělám to, že si na každou řadu nožiček dám blok kavidla. Trošičku si podsunu mikropájku a pak to prostě takhle přejedu. Oni se ku podivu nespojí, když tam toho cínu je málo, ale správně se připojí k těm pedům. Takže takhle potom prostě jenom neček obědu a je to připájení. No, no a některý integráče poslední dobou se bohužel vyrá, jo. Tomuhle se říká quad flat packaging, jakože jsou ze čtyř strán. A poslední dobou je trošku problém, že čím dál tím víc lidí vyrábí integráče ve formátu QFN. Ten, ty z boku vypadají tak, že takhle je ten čip a nemá to nožičku, že jo, to QFP vypadá takhle. A QFN vypadá tak, že jenom tady je takhle kovový kontakt. Tak to se už buď, to se dá pájet buď opravdu ostrou mikropájkou, kterou se dokážete dost, jo, a tady takhle je, že jo, ten pet na té desce, na kterém to leží. Takže to se dá pájet buď opravdu ostrou mikropájkou, která má hrot tak ostrý, že se dotkne i tady. A to se přiznám, že mi nikdy moc nešlo. Takže to pájím tak, že ten motiv na té desce, jo, takhle na té desce mám ty pedy měděný. Pokud už nejsou z výroby ročního spoje pocínovaný, tak je pocínuju. Udělám, aby na nich byla prostě tenouška rozpička cínu, prostě tím, že přejdu pocínovaným hrotem, nebo s malinkou pičkou cínu. Potom to samozřejmě pořádně to namažu flaxem, to jako se vždycky dělá, že jo? Potom na to posadím ten čip. No a pak je potřeba vzít horkovzdušku. Jde to i s horkovzduškou na okapy. A ze zhora na to foukat. A v okamžiku, kdy se to zahřeje na tu teplotu tání cínu, tak naštěstí ono to povrchovým napětím si se spojí. Jakoby, že potom ten čip má tendenci držet opravdu vycentrovaný. A k tomu, aby se jako rozcentroval, tak byste ho museli posunout opravdu o celou tady tu vzdálenost.
Netaví se jenom ten plast.
Ten plast je odolný, jakože takhle se to dělá normálně v fabrikách. Buď horkovzduchem, nebo že se na to ze zhora posvítí prostě infračerveným zářením. A ono se to zahřeje a to. A v okamžiku, to jako poznáte, že na to foukáte ten a v jeden okamžik ten čip tak jako se propadne a vlastně to tak jako žbuňkne, jako kdyby to žbuňklo do toho cínu. Pak je ještě dobrý ho úplně nepatrně z boku prostě trošičku pošťouchnout, aby se to fakt dobře propojilo. A pak to prostě horkovzdušku dáte pryč a ono to vystydne a je to připájené. Jakože fakt to není žádná věda, jo? No a pak jsou ještě BGAčka, to je něco podobného, akorát ty pěny nejsou na boku, ale pod tím prostřed, a to jsem ještě nikdy nedělal. A prý je tedy si ve.
Jak to nepřipálí, když to pod tím?
No, BGAčko se pálí tak, že takhle je ten čip a ten má takhle jakoby očička a to jsou ty kontakty. Na ty kontakty musíte nějakým způsobem nanést kuličky cínu. Oni jsou tam z výroby. Když je tam těch očiček málo, tak prostě to namažete zase flaxem a pinzetou tam položíte kuličky. A potom je jako zapečete, třeba tím horkovzduchem. A pak máte prostě čip, který z boku vypadá tak, že má takhle kuličky. No a ten potom položíte na tu desku a zase to se trochu zahřejete. A je teda dobrý zahřívat tu desku i ze spoda. Typicky ty pálicí stanice vypadají tak, že ze spoda mají plotínku a ze zhora mají buď infračervenou žárovku nebo horkovzduch. Aby se to prohřívalo s obou stran. Tak ten šef prostě položíte na tu desku, na které jsou ty plošky, no a pak to ze zhora zahřejete a on si taky sedne. A pak je strašný, když prostě zjistíte, že uprostřed jedna ta nožička nekontaktuje. A nedá se s tím jako nic dělat.
Jak moc těm součástkám vadí jako teplou z toho pálení?
No, ku podivu moc ne. Jakože vadí jim moc vysoké teploty, ale když máte prostě mikropájku s regulací, tak jí může tak tu součástku, jako v datasheetu vždycky píšou, že maximální teplota pálení 5 sekund s teplotou 230 stupňů. Ale jako přežije to víc.
Já si myslím, že si povedlo z toho vytrhat nožičky z hledek a dělat
takový. Jo. Jakože trafopájkou musíte mít jako fakt, teď jak moc tu spoušť mačkáte, aby tam jako nebyla moc vysoká teplota. Musí to být tak akorát, že se ten cín akorát staví. Zase prostě, pokud vám to čoudí, tak je to moc. Jako pokud se z toho viditelně odpařuje jako to tavidlo, tak je to moc. A u mikropájek je to v pohodě tím, že naprostá většina má termistor v tom hrotu a dá se nastavit teplota, na který ho má udržovat. Jo, tak ještě jedna taková věc, zase která se mi už párkrát hodila v praxi. Když máte desku a na desce je připájená prostě ploška, tady takhle je ta deska, nějaký další součástky a to. A to je jako SPI fleška, ty se používají jako konfigurační flešky FPGAček. Jsou v tom BIOSy na notebookcích a na počítačích dneska. Kdysi dávno bývaly BIOSy jako vyměnitelné, dneska jsou to připájené flešky na desce. A tak podobně. Když ji jako potřebujete přečíst nebo zapsat, tak jedna možnost je ji odpájet, připájet na nějakou vlastní desku, kde z ní máte vyřezaný dráty a připojit k něčemu, co umí číst jako SPI flešky. Přičemž to něco může být klidně Arduino, do kterého si napíšete nebo stáhnete pár řádkovej sketch, který řekne začni na adrese 0 a teď posílej byty a pak je sype do sériáku. No a druhá možnost je, že si pořídíte takovou klipsnu, která má prostě takhle 8 kontaktů a jsou jako vodivý a to se na to dá přicvaknout a z toho vede 8 drátků a ty si můžete někam zapojit. Takže takhle se dají opravovat třeba špatně flashnutý barosy v počítačích, aniž by to člověk musel pálit. No jasně. Samozřejmě to zapojení na té desce musí být, jako ne vždy to jde, když třeba na té desce je natvrdo, ta fleška má nějaký komunikační jako piny a většinou tady má jako write enable nebo write protect. A ten, když je někam natvrdo připojený, tak je zápis zablokovaný a nic s tím nenaděláte. To pak se musí odpájet nebo ten spoj přerušit nebo tak něco. Ale docela často to v zapojení jako jde, ani by to člověk musel odpajovat.
tak já nevím, jestli chcete nějaký jako trošku analogový diskrétní součástky jako transistory, jak tvarovat signál a podobně, nebo
tak, jo? Mě by třeba zajímalo, protože já bych si chtěl udělat nějaký jako ovládání LED pásku. Aha. Ale LED pásky jsou
různé.
12
voltový. Jo, jasně. No,
tak jako, tohle jo, se myslí nějakýma vstupama, nebo, ale jo. Já tomu úplně
jasně, nerozumím. Tak jenom úplně introduction do LED pásku. Momentálně jsou na trochu dva typy LED pásků. Hloupé LED pásky a chytré LED pásky. Hloupé LED pásky vypadají tak, že mají 12V linku zem a tam je vždycky zapojeno většinou 3. To jsou jako šipky. Tam je vždycky takhle zapojený většinou 3 letky v sérii a nějaký předržený odpor, který omezuje proud těma letkama. A pak jsou jako chytrý LED pásky. Ty se většinou napájí 5V, prostě z toho důvodu, že je to jakoby takový standard pro TPL logiku. A jo, no. A ty jsou zapojený takhle. A tadyhle v té krabičce je čítač a nějaká jednoduchá logika. A funguje to tak, že tady pošlete paket, ve kterém je číslo a příkaz. Jakože typicky, jakože třeba číslo a příkaz je prostě hodnota. A ta krabička dělá to, že si přečte to číslo, sníží ho o jedničku a pokud ještě není nula, tak to pošle dál. A tahle krabička ho zase sníží o jedničku a pokud ještě není nula, tak ho pošle dál. A v okamžiku, kdy to dojde do nuly, tak to nastaví ty hodnoty, které si to přečte. Takže takhle můžete mít pásek, který může být dlouhý, tady to je 12-bitový, takže pásek, který je dlouhý až 4096. A když prostě chcete 20. letku z kraje, tak tady pošlete 20 plus tu hodnotu a tady prostě teče 20, 12, 18, 17. Až to dojde na nulu, tak ta letka si nastaví ty hodnoty.
A když tam mám 4000 ledek a táhnu 4000 ledek z 5
voltů, tak tam teče? Jo, no tak teče tam velký proud, jakože to napájení jako musíš do toho pásku, výrobce doporučuje každý metr nebo něco takového. Ale jakoby to řízení ti stačí prostě jedním drátem. Samozřejmě, když tam máš 4000 ledek, tak tohle má nějakou jako omezenou trhu propustnost a nemůžeš čekat, že si jako postavíš LED televizi z toho a budeš tam mít jako 120 fps.
Ale jak u toho 12V?
No jo, to teď řeknu. No nebo co?
No, teď jo, tam jsou zapojený ty ledky, ty si takhle jenom za sebou, jaká výkyt má svítit.
No ne, tak to je ten tupej LED pásek, ten prostě tam připojíš na pětí a on jako svítí.
No jo, ale když bych tam takhle připojil na pětí, tak budou všechny svítit stejně.
No jasně. To ty tupej LED pásky jako dělají.
Ale tak to by bylo vždycky bílý, až tam jako budu mít...
Je takhle, no. Nebo oni se jako vyrábějí červený, nebo to. Tohle jsou jako nějaký barevný LEDky, že jo? Můžeš si koupit jako červený LED pásek.
Jo, takhle.
LED pásek, bílý LED pásek.
A no, já jsem ještě viděl LED pásky, kde můžeš měnit barvu, ale jako všechno jednou pouze.
Jo, jasně. Tak to bude asi řešený tak, že prostě tady, nebo pokud to navrhoval člověk, který myslí na to, že to někdo bude chtít ovládat mikrokontrolérem, tak tam bude spíš víc demo. Protože lidi vždycky jako chtějí spínat radši do země, než jako spínat napájení. A přičemž tady to vždycky je jakoby jedna RGB trojletka. A prostě když tady připojíš, tak to svítí červeně, když připojíš i tenhle, tak to svítí červeně plus zeleně, takže žlutě. A když připojíš jako třeba tenhle, tak to svítí fialově a tak.
Když tam takhle na zem, tak tam můžu omezovat.
A můžeš omezovat, ano, jasně, jo, ano, a teď se k takovou věc, že jo, zapojit, tak máme prostě 12V rail a potom tři nějaký věci, které odpovídají těm katodám těch ledek, že jo, tak prostě vezmu nějaký mikroprocesor, jsem si nakreslil moc blízko. A vezmu prostě tři tranzistory a takhle to připojím, že
jo?
Tranzistor tušíte, co dělá. Takže, co?
Jenom teda nedruží.
Jako velký jas, jasně.
MOSFETy a takový věci, co to znamená?
Jo, tak. Bipolární transistor je zesilovač proudu. Když tady teče proud malé I, tak tady teče proud velké I, přičemž velké I se rovná beta krát malé I. A beta je něco jako třeba 200. MOSFET teď jsou jako, že tak třeba nějaký takový ten úplně nejvíc prostě MOSFET. Jak se to značí? S MOSFETem jako nemám moc zkušenosti a ten funguje tak, že tady neposíláš, tímhle směrem neposíláš proud, ale nastavuješ tam napětí.
Jo.
A ten proud, který teče tady, je něco jako U minus první konstanta krát druhá konstanta. Jo, prostě, že když třeba tady nastavíš jako 2 volty, tak tam ještě neteče nic, když tam nastavíš 3 volty, tak to pustí 50 mA, a když tam nastavíš 5 voltů, tak to pustí 0 mA.
No. To je jako strop na, na pro, tam je, to nenastavuje jakoby odpor, nebo jo?
Podle mě to nastavuje proud, jakože tohle no. Určitě, jakože tady to určitě je vyloženě proud. A dá se takhle nastavit přesně, dá se takhle postavit třeba proudový zdroj. Už, ne, ještě má, dá se takhle postavit třeba proudový zdroj, když znáš to zesílení, tak tady prostě pošleš nějaký proud, který si nějakým způsobem přesně vyrobíš a potom nezávisle na tom, jaký je tady napětí, tak tam teče přesně ten stejný proud pořád. Mm-hmm. Tady u toho nevím, až toho nejvíc technologií těch MOSFETů a...
Jo, jasně.
No, takže... jo, a jakože tady, když tady je nějaký jako limit, že když tady jako pošlete víc než třeba 20 mA, tak to jako schoří. Takže proto se tady dává odpor, že když tady bude třeba odpor 1 kilo, ten mikroprocesor je třeba 5V, tady ještě je PN přechod, takže tady je úbytek 0,7V, tak tady poteče, takže tam bude 4,3 že jo, na tom odporu a poteče tam 4,3 mA. Jo, jo, asi jo. Jakože 4,3V lomeno je 1000. No. A tady poteče prostě 4,3 mA a když ten transistor má proudový zesílení 200, tak tady ten pásek může mít spotřebu až 900 mA a bude to v pohodě. Že jo, a jak jako tím, tady jako pořád to neřeší nastavování jakoby jasu, že jo. Můžete si prostě zapnout červenou, zapnout zelenou a když byste chtěli jakoby oranžovou, tak potřebujete, aby tam bylo hodně červený a trošku zelený. Takže co s tím, že jo, tak buď by šel použít jako nějaký DA převodník, který vyloženě vyrábí analogovou hodnotu, ale to je prostě overkill. Lidský oko má prostě 100 fps maximálně. takže prostě použijeme PWM, Pulse Width Modulation, která já to řeknu pro ostatní, protože která dělá to, že když chcete mít 100% červené, tak jako to vypadá takhle. Když chcete mít 80% červené, tak tam pošle tohle, přičemž poměr tohle a tohle jako 80%. Jo. A tady to je dlouhý prostě jakože 100 mikrosekund. Takže toho, že to bliká, si nevšimnete. A takhle se prostě normálně řídí a sledá. Že když to děláte dostatečně rychle, tak si nikdo nevšimne toho, že to bliká. A no, s trochou štěstí ty mikrokontrolery na to budou mít jako hardwareovou podporu. Třeba Arduino má prostě nějaký piny, kde se nastaví čítače. A ono to neustále dekrementuje čítač a když spadne na nějakou hodnotu, tak to tam hodí jedničku a bude se to na nějakou jinou hodnotu a tak. Takže jinak samozřejmě se to dá napsat jako softwarově, ale potom ten mikroprocesor už nemůže dělat jako moc jiných věcí, když jako celou dobu jako vypíná a zapíná. A takhle se třeba řídí i prostě, jo, to je to jiná kapitola. Takže maticový displej třeba, jak se řídí. Že jo, tady to čítování ještě jako se dá použít v jeden okamžik, když jako potřebujete ovládat 16 ledek a máte jenom 8 pinů. Tak ty ledky jako zapojíte tímhle způsobem, jo. A všechny tady ty piny jako všechny tady to ovládáte, že jo. A tohle tady jako potřebujete dvakrát umocnit na spočtu ledek, což je jako asymptoticky menší než počet ledek, že jo. A ovládá se to tak, že když chcete rozsvítit tuhle ledku, tak prostě připojíte napětí sem a sem a svítí ta ledka.
Jo, a to je a proč ty displeje od busu nejdou vyfotit?
Ano. No, od autobusu. Záleží z jakého si města, že jo. V autobusech se používají ledkové displeje a terčíkové displeje. Ledkové displeje fungují takhle a ono je vidět, že to bliká někdy jako okem, když jako prostě ta umělovací frekvence je moc malá. A jinak ano, když to fotíš fotákem, který má kratší závěrku, než je jako refresh rate tady ty věci, tak prostě vyfotíš jenom kousíček toho nápisu.
No starší sorky strašně.
Jo. A úplně takový ty irisbusy, tak ty mají takový ten zelený, který sám o sobě nesvítí. Respektive tam on v noci svítí, jo, a ve dne nesvítí. A tam jsou terčíky. Ten pixel vypadá tak, že tady je kolečko, který je z jedné strany zelený a z druhé strany je černý. A u každého toho je jako malinká cívečka. A to kolečko jako umíš tou cívečkou překlopit.
Jako taky velký e-ink, jo?
No, v podstatě jo. A ještě je to tak, že jakoby ten stav si to zapamatuje. Čistě mechanicky, že to kolečko prostě v tom stavu zůstane. Takže jako nemusíš ty cívečky jako pořád žavit. Jenom v okamžiku, kdy děláš refresh, tak prostě to kolečko otočíš buď na černou, aby bylo černou stranu nebo zelenou stranu dopředu. A ještě teda v rohu každého kolečka je ledka, aby to bylo vidět i v noci. Většinou to bývá tak, že ještě minimálně, jako když to má číslo, ten autobus, tak tam ještě v rohu každého kolečka ledka. A tam to svítí v noci.
Jo, proto ono se občas stává, že když on změní nápis, tak tam zůstane ještě nějaký vadný pixel.
Jo, ano, fix, no. Ano, přesně tak. Ještě něco máte? Tak. Jo, mě ještě napadlo postavit si jako zesilovač signálu třídy A, že jo. Tak jakoby, když jsem tady v pátek nahrával tu přednášku, jednu tu první o Pythonu, tak jsem měl takovej divný udělátor, který byl mikrofon. Elektretový mikrofon funguje tak, že máte v podstatě ten transistor řízený polem a tady to jako plave. A je to nějakým způsobem elektricky nabitý. A když na to dopadají zvukové vlny, tak se to přibližuje a oddaluje, tím se tady mění kapacita. A mění se proud, který to tady pustí. Velice zhruba. Elektretový mikrofon se značí jako mikrofon. Zapojuje se tak, že ho připojíte do série s nějakým rezistorem, řádově jako třeba 5 kilo. A tím, jak se tady mění proud, tak se mění poměr tohohle rezistorového děliče. Takže se tady v tomhle bodě mění napětí. No, teď jako, když si vygrafuju, co je tady v tomhle bodě, tak je tam nějaká střední hodnota. Třeba 2,5 V. A když člověk mluví, tak se v rytmu toho zvuku ta hodnota nepatrně mění. Tak teď jako co s tím, že když by to člověk chtěl jako přivést do počítače. Tak jo, jinak proč jsem si ten mikrofon nepíchnul přímo do počítače, moje zvukovka má nějaký uchylný audioport, který jako způsobuje, že to má strašně hezký zesílení a tam strašně velký šum. Takže jsem si musel postavit předesilovač. No, tak jako co člověka napadne jako první věc je jako připojit sem jako transistor. To je jako nesmysl, že jo, protože to ten veškerý ten proud bude jakoby báze emitor toho transistoru a ten transistor bude trvalé jako skoro otevřený. Takže potřebujeme nějakým způsobem oddělit tu stejnosměrnou složku, tak tam vrazíme kondenzátor nějaké přítětné kapacity, třeba 100 nanofaradů. Tím vlastně prostě ta stejnosměrná složka zůstane tady na té straně a cestou sem se budou propagovat jenom ty samotné změny. Jo? Tam to teda bude vypadat tak, že když to zapnete, tak tam prostě vyletí to vysoké napětí a ono postupně, jakoby to napětí, co tam je, a postupně jako klesne k nule a ono to volou pásuje tu stejnosměrnou složku a zůstane tam jenom ta střídavá. No, jenže tak to je jako problém zase v tom, že ten transistor má tady nějaký jako jakoby napětí, kterým se musí aktivovat. Jakože dokud tady není 0,7 V, tak ten transistor nesepne. A dobře budíš, ale současně jako přijdete o tu zápornou část toho signálu, že jo? Protože jakoby on jako bude tady v tomhle stavu pořád rozepnutý. A jako co s tím dál, že jo? No, takže se to dělá tak, že si pořídíme nějaký proudový zdroj, který bude dávat velice malý proud. To znamená, dáme tam třeba 100 kilo, tady potečou nějaký mikroampéry. A tím ten transistor bude jakoby pořád trošičku pootevřený. Takže jsme tu situaci převedli na situaci, kdy ten signál v tomhle bodě bude vypadat nějak takhle. A to je jako zhruba to, co chceme, že jo? Protože teď jako ten transistor hezky osciluje. No a tady to můžeme nějakým způsobem, buď třeba přes kondenzátor nebo tak na rotek do zupovky.
A pěkně topí.
Co?
Pěkně topí ten transistor.
Ne, tady je...
Protože nefum. On je potom furt se play vlastně.
Není, tady je jakoby, že jo, odpor 100 kilo. To znamená, že tady teče 50 mikroampér. A když ten transistor má zesílení třeba 100,
200,
nebo 200, tak tady teče 50 mikroampér krát 100, 5 mA. Což je jako málo.
To je to takhle koncipuje.
No, tak. Tak jenom jako, že kdybyste potřebovali, měli nějaký signál, který je třeba obsetnutý a střídavý a tak, a potřebovali byste ho nějak jako zesílit, tak potom si člověk jako přečte, že existují operační zesilovače a pro cokoliv složitějšího než jedna strana, jako by nic takhle jednoduchého postaví s operačním zesilovačem. No.
Jenom detail, zvuk standardním jacku je
jako plus minus 1 volt. Jakoby má tam i záporný i kladný a je to jako to. Jo. Existuje prasárna, že zvukovkou můžeš spínat transistor. Když jako si z počítače potřebuješ pořídit jako výstup signálu, nějakýho jako to. A právě tím, že je to plus minus 1 volt, tak nám nejde zapojit Darlingtonu v tranzistor.
Jo,
jasně. Když si koupíte výkonový tranzistor, tak se velmi pravděpodobně začnete v datasheetu, že je to typ jakoby Darlington. Darlingtonovo zapojení je tahle. Takže a používá se to kvůli tomu, aby to víc zesilovalo ten proud. Že když má tenhle transistor jako 100 a tenhle 100, tak když tady pošlete nějaký proud, tak tady teče jakoby 100x větší proud a tady teče 10 000x větší proud. A výkonový transistory se většinou staví takhle. A tohle už třeba zvukovkou spínat nejde. Takže musíte udělat nějaký hack, jak to spínat jako nedarlingtonovým transistorem a pak až jako můžete
spínat zvukovkou. Nebo to. Nechci vidět spíjet na
Já myslím, že většina MOSFETů potřebuje na gate víc než 1 volt.
Aha.
Jakože klidně jako jednotky voltů a ty výkonový klidně třeba 10. Tady už všichni balej, ale když už jsme u těch transistorů, tak ještě znáte Hamůstek?
No, ne.
Jo, takže máme stejnosměrný motor. Stejnosměrný motor se otáčí na jednu stranu nebo na druhou stranu podle toho, jakou mu nastavíme polaritu. A potřebujeme jezdit robotem dopředu a dozadu. Nebo potřebujeme odbíjet a nabíjet toaletní papír. Nebo... tak jako, jak to, že ho zapojit, tak prostě zase takový jako konceptuální zapojení. A teď máte 4 dráty a když jako zapojíte tyhle dva, tak proud teče takhle. A když zapojíte tyhle dva, tak proud teče takhle. To znamená, měníte polaritu tomu motoru. Je potřeba se opravdu ujistit, abyste nezapojili tyhle dva současně. Protože potom to sepnete přes dva transistory přímo jako z napájení do země. A jako celé to schoří. Buď se to prodává přímo jako jeden čip, kterýmu jenom řeknete směr a on interně si to ošetří. Nebo když to jako programujete, tak jako fakt dávajte pozor. Tak už asi skončíme, ne?
Nešlo by zajistit to, aby tam nešel větší proud, že tam dám nějaký ten hex s tím transistorem přes to, jako, do kterého půjde 10 mA.
Jako který jde to, no to jako jo, no, ale takže se motoru často potřebuješ, jako když ti najde na překážku třeba, tak jako jo. Si vezme velký proud, jo.
Jo.